E imos a falar de fútbol, imos a facelo dese compromiso que ten o Ribadeo FC o vindeiro sábado na casa, no Pepe Barrera, e que vai a enfrentarse co Arousa. Imos a saludar o adestrador deste equipo, José Luis Uía. Piscis, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como están as cousas por Villa García para afrontar este, ou para preparando este compromiso, máis ben?
Bueno, con certos problemas ahora a entrenar, porque sabes que cando chove, pois non podemos ter un campo entero para poder entrar en condicións, e con, que non son excusas, pero con algunha xente con gripe, e digo que tivemos tamén algúns problemas co agua das duchas durante a semana pasada, mas este fin de semana volveron publicar os medios. Temos, bueno, tres xogadores con gripe, esperemos recuperarlos para o sábado. E polo resto, bueno, pois con ganas de afrontar un novo partido, e vou a buscar xa unha victoria que se nos está resistindo das últimas xornadas.
Más ou menos polo que me contas, como o Ribadeo, con un problema de terreo de xogo, non?
Sí, a ver, polas noticias que sei eu, da que estedes no outro lado de Galicia, pois, bueno, intento estar informado de todos os clubs e de todas as cousas que pasan. E sei que o Ribadeo, pero, bueno, pois, o Pedro Barrera, que leva 60 anos de historia, un terreo de xogo onde eu tuve a fortuna de xogar un par de veces. Sei da calidad do terreno, sei que cando chove, pois, un terreno que se empapa, moi húmedo, que dificulta o xogo, e sei que nas últimas xornadas co que choveu aí, pois non están nas mesmas condicións, e creo que tamén necesitan tanto como Arousa ter un campo en condicións para poder xogar, entrenar, e seguir das deficiencias que pasa aí. Increíble que nos temos dixo en día que non me quero meter, de que tanto un pueblo grande como Ribadeo ou Villa García, pois que, bueno, que non teña un pequenos millones medios para poder realizar, xa non só a xente senio, sino a base de todo o mundo, pois aproveitar campos en boas condicións.
Unha Arousa que chega con 24 puntos a este compromiso, o Ribadeo con 23, eso sí, ten un partido en menos. Podemos estar a falar de dous equipos igualados ahora mismo?
Bueno, a ver, igualados, o que hai que ver son as dinámicas. O Ribadeo debe unha dinámica moi boa últimamente, está fortalecido anímicamente, ten esa ilusión como a que tínhamos nos ano pasado, de un recién ascendido, de batirse o pobre con que sexa. É un rival moi moi difícil, sabemos do seu potencial, bueno, non sé, non quero meterme a pel de cordeiro, pero bueno, vimos de unha serie de resultados que as victorias floxean, tamén nos vimos de enfrentar a grandes escuadras, e as dinámicas, pues bueno, pues aunque os resultados non son iguales, pero está claro que a mentalidad que ten Arousa de batirse todos os domingos é infranqueable, e iremos a Ribadeo con esa mentalidad.
Como está esta temporada a terceira división?
Moi, moi igualada. Moi, moi igualada. Eu dixen xa desde o principio, cando os teus compañeros me preguntaban como veía esta liga, eu veía que todo o mundo se reforzou moi ben, os recién ascendidos se reforzaron moi ben. Quizás as mellores escuadras serían o Pontevedra, que aí está, Boiro, que, bueno, está costando aclimatarse a esta liga, porque empezou moi mal, e está costando horrores chegar a parte noble. Pois a terceira, pois que quizás eran os tres equipos que podían estar por arriba do resto. O resto que íbamos a estar moi, moi, moi igualados. Mira, creo que acertei na predición. O que está claro é que calquera lle pode ganar a calquera nun domingo. Mesmo Berta Mirás, que na que vaya colista, xa lle costa ganarlle. É unha liga de fai moitos, moitos anos que non a vexo, tanto como xogador como entrenador.
Dicías anteriormente que tiñas algún xogador con algunhas molestias, outros con gripe. Algúnha baixa que vai a ser segura para o vindeiro sábado?
As únicas baixas firmes temos a Alex Freire, que na Alta América, que, bueno, esperamos o día 9 para recuperalo. a Lecheri, que xogador de primer ano o Senio, que xa xogaba en juveniles con os en terceiro ano pasado, que volveu a romper cruzados. O día de alta volveu a entrenar, se levaba entrenando con nos un mes, volveu a romper cruzados, moi mala suerte, pero por resto, bueno, espero levar aos da gripe tamén para arriba, espero que se pueda recuperar a tempo e ir con todos os efectivos para arriba de.
Pois a ver, polo de pronto, como van os adestramentos de hoxe, mañá, despois ese compromiso vindeiro, sábado. Pistis, moitas gracias, boas tardes.
Veña, un abrazo, gracias a vos.